Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi taevas, võt siuke üleeilse ja eilse vahepealne teine oleks nagu tunne, nagu ei oleks ka, nagu oleks selga, aga ei ole ka. Igasugusid sündmusi loomulikult tuleb vasakult ja paremalt kraesse ja tahes tahtmata hakkab maailma poliitiline olukord meenutama täiesti tõsiselt võetavat hüsteeriat. Miks ma nii ütlen? Sellepärast, et kui üks asi on, et sa vaata, millised tõprad ei saa aru, et meie teeme head. No läheme teise poole peale ja kuulame täpselt sama teksti. Ja võrrelda propagandakanaleid. No milleks, milleks, milleks? Aga mine sa tea, millest täna veel juttu tulebki. Kohalikest uudistest nii palju, et 26. aprillil toimub Tartus üks huvitav mess. Miks ma ütlen huvitav? Sellepärast, et see tundub nagu pisut vastaline olema nii mõnegi suur poliitiku ideedega. Messi nimetus on Maale elama. Ja kardetavasti ei mõelda siin planeeti Maa, vaid neid piirkondi, kus oleks ruumi elada maa ilm ja kus peaks ka tootvat tööd tegema, et hästi elada. Ütleb infokillukene, et registreerumine messile on hoogsalt käima läinud. Tänaseks on osalemisest märku annud kogukonnad 29 omavalitsusest ja 11 maakonnast. Teoreetiliselt peaks siin hakkama mõtlema hoopis teiste asjade peale. Mida tähendavad antud juhul kogukonnad 29 omavalitsusest ja 11 maakonnast? Arvestagem, et mis on eputamise koht, mis on äriajamise koht. Mis äri need kogukonnad ajavad? Ma saan aru, kui oleks messile broneerinud juurde pääsu kogukond, vaat sellest elamukvartalist Tallinnast, teisest elamukvartalist Tallinnast, selleks, et uurida võimalusi, kuidas kogu oma kogukonnaga minna sinna, kus on värsket õhku, linnu, laulu ja kõike muud. Ja leppida messil näiteks kokku, et vaat, siukene piirkond, kuhu me tahame elama asuda, tahame sinna rajada niisuguse asja, tahame teha seda ja seda tööd, noh, eks äitid mõtid, kes kaasa võetakse, võiksid tegeleda ja põlluga natukene oma juurikat, oma noitsu, muu siukene ja oleks vaja kohapealset inimest, kes oleks nagu, noh, sukka juttudes kohe see, kes teab, kuidas siin ellu võib jääda ja konsulteeriks, suunaks, aitaks, juhendaks ja kogukond koliks sinna, kus saab elada ja elust mõnu tunda. Aga kardetavasti on siin mõeldud nende 29 omavalitsuse kogukonna ja maakonnal seda, et nende käest on juba raha saadud, et nad oma ekspositsiooni püsti paneksid ja nii edasi. Patto mõelda ligimisest halva arva on see vale ja ega ma väga halvasti ka ei mõtle, sest lõpude lõpuks messil tuleb näidata kõike ja tuleb näidata seda ka nii, nagu see täna on, mitte eksponeerida oma soov mõtlemist ja pidada seda tõeks. Järgmisel nädalal tulevad infopäevad, infopäevadele oodatakse igasuguseid tegelasi ja arvatakse, et 50 kogukonna tuleb, kogukonda peaks siis olema ja tuleb kokku ja mis läheb täie eest. No seega siis ikkagi rehkendatakse kõigepealt tundub mulle vähemalt rahalist külge. Ja tundub mulle ka, et tegelikult kui kuskil on kogukond, siis kogukond võiks uurida, kas annaks esialgu teha kas või esimeses etapis suvekodud, muud taolised perspektiiviga laiendada seda minu pärast kas või epukakerdis sohu või ükskõik kuhu. No ja juurde võib lugeda muidugi hundiraamatus, see on Rahvaraadio seltsi all kättesaadav kohe Nõmme Raadio internetilehe esiküljel. Võiks lugeda hundiraamatus seda, et riik võiks ikkagi oma kasutult seisvate maade arvel eraldada noortele peredele ühte, teist ja kolmandat, tagada kommunikatsioonid ja nii edasi. Maale elama, müts maha, et niisugune asi toimub ja võibolla toimendab veel edasigi. Alguse sai nad 2012. aastal ja väidetavalt on see toetanud paljude eestimaalaste soovi linnast maale kolida, mis on igati õige ettevõtmine, sest eestlased peavad Eestis asuma no nii ühtlase tihedusega kui võimalik. Ainult sel juhul on ajalooliselt eestlastele kuuluv maala käivitatud kõige mõistlikumal viisil ja algatuse mõjul see maale elama mõjul olevat endale maale elukoha soetanud üle 40 pere kokku rohkem kui 100 inimesega. No loodame, et need inimesed hakkavad sigima ka ja asjas saab asja. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 6. Jumadal Thani 1434 või 7. märts 2014, eks siis 505.774 või 7. Urbekuu 10.227 või Juliuse päev number 2.456.723. Ja. Ja täna ajaloos oli niisugune värk, et Alexander Graham Bell sai patendi telefonile, aasta oli siis 1876 ja võt siis läks lahti. Täna 1904. aastal sündis Reinhard Heydrich, kelles sai SS Obergruppenführer ja politseikindral. Riigijulgeoleku peaameti juht ja Böömi ja Määrima ase riigiprotektor. Niisugune kõva mees, jah. 1916 asutati Bayerische Flugzeugwerke, millest hiljem sai Bayerische Motorenwerke, ehk siis BMW. Noh, ega see BMW meie aladel just kõige hullem masin ei ole, kuigi silma torkav on ta vaieldamatul. 1917 Venemal algas veebruari revolutsioon ja Putilovi tehaste omanikud tegid lockouti, sest töölised tahtsid palga tõusu ja juba järgmisel päeval algasid demonstratsioonid. Täna võiks ka pisut pausi pidada ja hetke mõelda 1920. aastal surnud Jaan Poska peale. Kõva mees oli, tema pidas Tartu rahu läbirääkimised ja tänase seisuga võib öelda, et kui peavoolu meedias voolab aina arvamusi ekspertidelt ja arvamusdiileritelt, et kui me ikka nüüd seda piirilepingut alla ei kirjuta, siis tuleb Venemaa kindlasti kallale, mille kohta ma ütlen, et see on loll jutt, sest kui me nüüd alla kirjutame, tunnistame me, et Tartu rahuleping on kehtetu. Juhul kui me ei märgi seal ära, et me teeme korrektuuri Tartu rahulepingus ja kui Tartu rahuleping on kehtetu, siis jätkub vabadussõda ja Venemaal on täielik õigus taastada impeeriumi aegsed piirid vabadussõja raames. Meie kutsume seda vabadussõjaks, ma ei teagi, kuidas nemad kutsuvad. Ja sõjalist jõudu kasutades, sest Tartu rahuleping ei kehti turaka vollid. 1935. aastal asutati Isamaaliit, mille jupikesi siin seal võib tänagi näha ja häälitsusi kuulda. Ikka parempoolne vasakut jalga pole olemaski. Ja Isamaaliit kujunes riiklikuks ainuparteiks, siis seal 35. praegu nad tahavad ka, aga no kurat ei tule välja, seisid selle uue organisatsiooni eesotsas Anton Uesson, Ants Oiderma, Edgar Kigaste ja Hugo Kukke. Rahvasuuristis valitsusmeelse ühingu Isamaaliit Saamaliiduks. See ei olki nagu nii tähtis. 1938 Saksamaal asutati ema rist, see oli tunnustusrist emadele ja esimest korda anti see välja 21. mail 1939. aastal. Ema rist võiks edukalt muidugi asendada laste toetust meie oludes ja ta oleks odavam ka. Selle võiks anda vaesemas klassist emale kutsuda ta korraks ka, Kadriorgu või Raekotta vastuvõtule, paar präänikut, tais kohvi, ristrinda ja muidugi siis saab ka kindlasti emad veel enam sigima ja oma poegi välismissioonidele tapma saatma. 1944 kangelaslik punaarmee pommitas Tapa linna, kus kui ma nüüd ei eksi, peaksid olema haakristidega krulli rauterööpad siiamaani jaamas maas ja pole häda kedagist. 1951. aastal toimus Võru maakonnas Missa vallas Saika küla metsas Saika punkri lahing metsavendade ja Nõukogude Liidu julgeoleku jõudude vahel. Keda toetasid, no ma ei hakka ütlema, keda toetasid, sellepärast see praegu on mõnel võibolla väga piinlik, et tema nimi võib ka sealt läbi käia. Lahingust võttis osa 8. Tänapäeva propaganda järgi hambuni relvastatud välisjõudude toetatud terroristi, vanasti öeldi 8 metsavenda ja mitu veoautotäit julgeoleku mehi, kes olid vastselina alevikust ja tulid vallutama punkrit kahest küljest korraga. Julgeolekumehed ja mitme veoautoga läksid, tagasi tulid ühega, ülejäänudega läks kehvasti, umbes 30 mees said surma või haavata, leitnant läks sinna, kus taevastele pagunitele tärnikesi juurde antakse, langenud metsavennad viidi julgeoleku kuuri ja veeti sinna ka omakseid, et neid tuvastada. Maeti nad vastseliina lähistel sohu. Langenud julgeoleku sõdureid maeti mitmele poole Eestis, et näidata, kui vähe neid tegelikult surma sai. 1989. aasta Hiina kuulutas Tiibetis Lhasa linnas välja sõja seisukorra. Põrgu pärast seda vaja oli, seda ma ei tea, aga nii nad tegid. 1992. aastal otsustasid Narva energeetikud viia läbi referendumi ja kuulutada pärast seda Narva liidetuks Venemaaga. Eks see Krimmi teema tuleb ka natukene nagu paralleelina ette ja peab arvestama, et meid võib olla kurrat kodanike nii, et tapab, aga need kodanikud võivad avaldada soovi, et teate, me nüüd sinnapoole oma pilke küll ei heida, me ikka tahame natuke teisele poole ja kui te meile püssid annate, küll me teame, kummale poole me püssid suuname, ega ma ei taha siin õhutada mingit vaenu, ma tahan öelda lihtsalt, et riigi toimefaktorid on antud kohati Eesti Vabariigis päris tolade kätte, kes selleks, et Brüsselile meeldida, keeravad koha veel igasugu käkke kokku. 1997 Tallinna linnakohtust väljus rõõmsa näoga vandeadvokaat Monika Mägi, kes oli õigeks mõistetud kuriteo koosseisu puudumise tõttu, mis tehti kindlaks. Öeldud lausete tekstilise analüüsi läbi. Nagu me kõik teame, minu daamid ja herrad, homme on valgete naiste naistepäev, mis puhul tasuks süüda. Kui siin meenutada natuke varasemalt, laske lapsukestel kaevikusse tulla, aga las nad homme lähevad ja viivad ikka oma naissoost sugulastele tuttavatele lillekesi. Värviliste naiste naistepäev ehk National Woman of Color Day, see on Esimesel märtsil selle kutsus 1986. aastal ellu rahvuslik värviliste naiste instituut. Ja noh, nagu ma ütlesin, esimesel mail tähistati, aga selle magas maha isegi Marianne Mikko rääkimata ülejäänud sotsidest. Aga nüüd, head inimesed, on juhtunud midagi enne kuulmatut, ei ole mina enam stuudios üks istuun ja on absorbeerinud endasse väga haruldase eksikülalise, kelle puhul võiksid koguni teaduslikud uurimisinstituudid teha märkmeid, et ta on siin, stuudios on Igor Gräzin.
Ja teile auandes ma ütleks nii, et see ei ole külaline, see on kont võõras, sellepärast ma ikka ise helistasin sulle mitte vastupidi, nii et seda pidi läks see kord.
No need on nüansid, igal juhul oled sa siin aastat eest olnud ja me oleme inimestele rääkinud igasugustest asjadest. Ja kuna sa ise helistasid mulle, siis alustaksime võibolla poeetiliselt küsimusega, mis vaevab sinu südant?
Vaevab minu südant see, et kuidas nüüd öelda. Vaat sa oled ka rääkinud meie mainstream meediast ja mainstream kommunikatsioonist ja nii edasi, et alati ei vasta tõele, et ta tõepoolest alati ei vasta tõele või sagile ei vasta tõele, aga probleem on selles, et kuna praegu on jooksunud nii palju korraga asju kokku, siis noh, ma nii otsisin endale kohta, kus saaks kõigist nendest asjadest rääkida enam vähem, noh, nii nagu mainstream alati ei räägi. Ja mis ma räägin, võiks olla Ukrainaga, meil on probleemid, eurovalimistega meil on probleemid, valitsusvahetus on probleem ja noh, mõned asjad veel sinna otsa, igasugused parvlaevad ja nii edasi. Et mul on selline tunne, et see inimene teisel pool seda praegu raadiotoru on segaduses. Vähemalt mina siin pool mikrofoni olen.
Jah, tõepoolest, täna ei ole küll Goebbelsi sinni aastapäev, on Heidrichi oma, aga ikkagi kui mõelda suurte propagandameistrite ja tegijate peale, siis tõepoolest praegu on nagu, noh, mõneti diletantide kokkutulek. Iga üks pasundab oma tõde ja sina hea kuulaja muud kui usu.
No ma lisan siia juurde veel see, et tegelikult meediamaastik ise on ju ka nii üldiselt polariseerumus ja muutumus, eks ole, ühelt poolt on Luik, eks ole, seal oma nende päevalehtide ja muudu taoliste asjadega ja teiselt poolt tulevad ju siis ka postimehe grupp ja nii edasi, kus juures, noh, minust nii palju, kui mina olen vähemalt aru saanud, eks päevaleht ja Luik nagu on võtnud väga selgelt sellise juba poliitilise hoiaku või noh, tähendab, hakkab minema parteiliseks pressiks, mis on muidu siiski suhteliselt uus nähtus. Ansipit on küll süüdistatud seoses postimehega, aga kui sa meelde tuletad, kui see Ansipit kriisi ajal sõimata, siis noh, aga see tema leht nüüd küll ei olnud.
No jah, heakene küll, ükskõik mis sinust räägitakse või kirjutatakse peasi, et nimi on korralikult välja hääldatud ja et oleks see ka õigesti kirjutatud, kui ta ajalehes on, ega inimesel muud vaja ei ole, kui temast räägitakse palju, järelikult on ta kõva mees ja nii edasi. Täna rääkida meediaparteistumisest, see vast on natuke liig. Pigem me võiksime, tuginedes oma arhailisele ühiskonnateaduste alasele haridusele, väita, et meedia on võimu truu, sest parteid, noh, kui nad olid ka meie ajastu, au, mõistus ja nii edasi, siis täna me võime öelda, et parteidel on kõigil üks ja see sama loosung, liberté, égalité, portmonee. Ja see portmonee võimaldab saada ka liberté ja égalité.
Ja portmonee aitab kahtlemata, see väga hästi lisas. Aga muide, võt, kui sa ütled, et parteid esindavad erinevaid gruppe ja nii edasi, siis ma ei tea, kas tänases Delfis või on inimesed juba tähele pannud, on olemas näiteks Riigikogu esimehe Energma intervju. Ja seal enne järgma ütleb muuhulgas järgmist, et kui nüüd Kallas tuleb võimule ja Kallas lubab vasakpoolset pööret, et võt siis kogu Eesti kurss muutub. Ja ma hakkasin mõtlema, et Kallis enne, et millest sa võid küll kirjutada, mis vasakpoolsusest ja pöördest me võime Eestis rääkida situatsioonis, kus meil on tasuta ühistransport, tasuta haridus, riiklikud elektrivõrgud, Elering, Estonian Air, Tallinna sadam, tähendab, kui kaugele selles vasakpoolsuse või veel kaugemale minna. See ongi tavaline kommunistlik, bolshevistlik majandus ülesehitus selle olulise vahega. Ja et formaalselt see ei kuulu poliitilisele eliidile, vaid on mingisugusele teisele grupeeringule.
Ja, kes allub poliitilisele eliidile ja tegelik tulemus on ju see, me oleme hämmastavalt ühesugusel seisukohal, et parteidel ei ole ideoloogiat. Partei ideoloogia on võim, võim ja veel kord võim, nii et partei, kui nüüd võtta Brežnevi välja öeldud tsitaat, on ajastu au, mõistus ja rahakott, millega saab kinni maksta kõigi ülejäänu mõistuse ja südametunnistuse ka, sest südametunnistus sinna enam ei mahu ja nii tema ongi. Ainuke ideoloogia on võim ja võim ei saa kunagi olla vasakpoolne ega parempoolne. Võim saab kas otseselt näljutada või kaudselt näljutada ja näidata näpuga kellegi enda alluvuses oleva peale ja öelda, et tema on lollis iga ja süüdi, tema näljutab teid, aga meie ei saa ju selle pärast seadust muuta.
Ja vaat siin sa nüüd puudutasid seda ühtegi kõige olulisemat kohta, mis võib-olla on ka väga paljude parteide üks väga tõsine probleem ja nii edas. Noh, võim võimu pärast. On olemas inimesed, kes on selgelt võimu hullud ja täiesti naudivad võimu. On olemas teised, kes kasutavad võimu selleks, et saada rikkaks. Kolmandad on need, kes on rikkad ja tahavad kontrollida seal kedagi teist ja nii edasi. Tähendab, need on kõik ühesalle sama asja erinevad variantid, aga kus kohas on selle asja nii-öelda tegelikult võt see päris patt. See päris patt on selles, et ühe ja sama inimese või ühe sama grupiringu käes on majanduslik kontroll. Tähendab, noh, nende käes on raha, ressursid, igast kanalid, värgid, need või sõnagi rikkad inimesed, see on asja üks pool. Ja teiseks, täpselt need samad inimesed kehtestavad oma enese rikkuse funktsioneerimise reeglid.
Aga loomulikult see nad peaksid olema loid, kui nad seda ei tee, eks ole?
Ja see, aga vaata, see nüüd on see situatsioon, kus ta andab ühe meeskonna kesktorma ja tegelikult ka vilistab seda mängu.
Loomulikult,
ja see, on,
see ongi võim.
Ja, aga milline võim? Vaat see nüüd ongi see vasakpoolsus. Ja selles mõttes ma ütleksin siin Kallase kaitseks seda, et vähemalt aasta tagasi ja vähemalt on viimastes avaldus, on ta ikkagi väga selgelt välja olnud, et tähendab, et noh, mõte just selles ongi, vasakpööre on Eestis võimatu sellepärast, et Eestis kehtib riigikapitalism, isegi kui tahaks vasakule keerata, lihtsalt rool tuleb rooli samba küljest ära, enam vasakule minna ei saa. Ja kõige hullem lugu on veel see, et seda on teinud rahvuslik konservatiivne noh nagu seltskond. Ja sellel taustal vaatad, et sotsid või... Ma ei tea, sellest on muidugi raske rääkida.
Aga... Sotsidest on väga raske rääkida, neist ei ole võimalik üldse aru saada, aga kui sa ütled vasakule, siis tegelikult läheb ju meie riigis nii-öelda naljeva tohutu kogus ressurssi, raha, kõike, sest õigel kursil liikudes meie riigi võlgi ikkagi kasvab ja veel kord kasvab ja ei suuda mina põhjendada, kuidas on võimalik, et eelarve on kasvava võlaga tasakaalus, kui ta ei moodusta sellest võlas. Isegi nii palju kui, noh, ütleme, reformierakondlased Eesti rahva üldmassist.
Jah, ja vaat siin nüüd tekibki tegelikult see probleem, tähendab, et noh, loogiline küsimus on, et mis teha, kuhu suunas minna, nii edasi. Siin tegelikult on olemas ainult üks väljapääs, mis peataks nii riigivõla kasvu. Noh, eks ta ole peidetud ju ära sinna ja tänna, aga see, et taastub elementaarne asi, mis maailmas muide vist ei taastu enam kunagi, aga Eestis on selle taastamine võimalik ja Nõmme Raadio on sellest teinud väga tänuväärset tööd, on see, kui taastub eraettevõtlus, aga eraettevõtlus suurda ei saa olla, aga keskmine võib ta täiesti avalt olla.
Igor,
ja
me
aga selles olukorras, kus ainus erafirma siin samas Nõmme tulu ümber platsil on tähendab, on üks pubi ja juuksur nurga taga ja üks nööbi õmbleja, seda on kapitalismiks kuidagi vähe.
Seda on muidugi vähe, aga kas me jõuame praegu siis sinu jutuga Sioni tarkade 23. Protokolli alguse juurde, kus meil on kenasti kirjas, et iga üks nokitsegu oma kodu käsitööd teha ja sellega saagu nii palju raha, et riik on rahuldatud, keiser üleval peetud ja nii edasi. Sa rääkisid siin, jah, Kallase kaitseks ja nii edasi, mis kõik oli. Mulle meenus aasta 1987 ja jääkene küll, mõnel on võibolla sellest teemast kõrini, aga sel aastal pandi Madison kinni ja nii Siim Kallas, Andrus Ansip kui herr Maruste alustasid oma elegantset parteilist karjääri, mida nad tegelikult jätkavad praegugi. Oleks vaid võimalik tulla võimule et alluda suurele peremehele, sest nemad on oma olemuselt kroonilised jupijumarad, kes ilma väliskäsuta ei oska suurt õhkagi ette võtta.
Nii ja naa. Tähendab, kui me läheme nendes aastatest ja nii edasi, tähendab, ega see Madisoni kinniminek oli ju ka nii, nagu ta oli lõppkokkus, ta on ikkagi palju korda kinni konnus, kaks korda, kus üles üks kord, ütleme, varaliste probleemide eest, aga mis me vana asja meelde tuletame. Tähendab, vaata, tookord see võimuvärk oli kindel ja ei olnud. Noh, näiteks, kui sa isegi räägid Marustest, kes oli tol korral, oli ülikooli õigusteaduskonna parteikomitee sekretär, kui ma ei eksi. Ja see, ega see, nii, see võimu tõus nii väga kindel, noh, nagu värk ei olnud, nad ikkagi eeldasid seda, et see vana süsteem jääb alles.
No loomulikult.
Kes mingil määral, ütleme, noh, nagu rehkendas teatud kurvid ja pöörete ja sellega on üks inimene, keda siin ma nimetaksin seoses sotsidega, oli näiteks noh, Jaak Kallik, kes moraalselt oli täiesti valmis selleks, et see asi võib minna kuradile ja läheb vaja uut tüüpi, no kasutame väljendid, uut tüüpi poliitbüro liikmeid ja kommuniste näiteks. Oleks läinud vana viisi edasi, Jaak Kallik oleks lõpetanud poliitbüroos, kus üles lõpetanud hästi kindlasti.
Absoluutselt kindlasti.
Nii, et see 87-88, ütleme, keegi oli selle orgosakonna juhataja ja Riisalu oli siin Harjumaal kinovõrgu direktor ja nii edasi, nii edasi. Üldiselt oli, kuidas see nüüd öelda, ma ei taha kõlada halvustada, aga see on ühe sõnaga, kui väikses ühiskonnas väike mees tahab ajada oma väikest businessit, see oli meie tavaline väike elu maailmas, millest me ausalt öeldes mitte midagi aru ei saanud. Ja kui me räägime sellest, et võt, konkurents, et see võiks tekkida ja nii edasi, et see peaks tingimata olema, nagu sa siin citeerisid siini protokolle ja mida iganes, siis vaata, siin minu arvates nagu asja ei ole ainult see, tähendab see nööbi töökoda ja see von Kleen siin on kahtlemata vajalikud asjad. Tartu laenu ühistu ideaalne väljamõeldes, vantku jumal neile elu ja tervit minna, Tallinn siin kuidagi pedereerib seda ideed, ma ei tea, kas sellest tuleb midagi koos Seebiga või tule, aga see on noh, jälle nende rida. Konkurentsi tekitamiseks ei ole vaja, et asi oleks väike. Kui ta on väga suur, siis on raske, sest noh, keegi teine ei jõua seda ära osta, aga ta võib olla väike ja ma tunnen sulle näiteks Eesti Energia. Väga lihtne näide, poiste vahel on nüüd Kisma, Elering, Eesti Energia ja kõik need elektrivõrgud ja värgid ja nii edasi. Kui nad kõik oleksid eraldi, kui sa võiksid tänaval pakkuda kolmele normaalsele energeetikule operaatorile, kes istuvad samamoodi nagu sina arvuti taga ja nii edasi, ja nad võtaksid endale opereerida mingid elektriliinid. Nad võtaksid endale allhanke korras liinide parandused ja värgid ja nii edasi.
Vähemalt 30% hinna langus.
Vähemalt 30% hinna langus, pluss nad pingutavad pidevalt, sellepärast, et järgmine tuleb järgmine operaator. Muidugi keegi ei hakka seda mõlakat võtma uutas või kurat teab kus kohas. Nii et esimene asi on ikkagi tähendab, see tuleb teha, kuidas nüüd öelda, ampsamisväärseks. Ja ma ei ole kindel isegi, et tööviljakus alla selle juures läheb, kui arvestada, et 90% Ameerika SKP-st teevad firmad, kus töötab alla 50 inimesed.
No see on natuke teise põhimõttega. Asi on selles, et meie riigimaksude süsteem võimaldab ju käibemaksus käibemaksuni võtta inimeselt ära 73,9% oma sammaste ja muude kamarajuradega ja siis hakkavad tulema veel kaudsed kulud, igasugused aktsiisid ja muud taolised. Mille kohta riik reipalt ütleb, uita, mis elukas see riik selles mõttes on, et no ei jätku, vaja nimetada maksusid ümber, siis saab rohkem. Vaja väita, et sotsiaalmaks on ikka sinu palga osa, siis me saame näidata, kui kõrged meil on palgad ja meie Brüsseli peremehed ruigavad rõõmust.
No siin on see, et muidugi maksusüsteemiga on läinud viimasel 10-15 aastal halvasti selles mõttes, et teda kogu aeg lapitud eelarvest eelarvesse. Eriti hullusti läks muidugi asi masuaja, kus tegelikult noh, asi läks juba hamba, ravi ja kirstu raha igasuguses ükste asjade peale, mis muidu ei ole tagasi tulnud. Mis
ja ei saagi tulnud.
Nii et sisuliselt ütleme see noh, siukest maksupoliitikat ja seda niukest asja pole olnud vist juba 10-15 aastat. Aga see on muidugi üks asi jällegi, noh, tahad ei taha, no Kallasest ei saa praegu mööda, sellepärast, et noh, ta on rahandusega tegelenud. Tähendab, siin on kaks nagu väga olulist ideed. Esimene idee on see, et ettevõtte vabastamine tulumaksust, kui raha läheb ettevõtlusse tagasi, ja ma hääletasin selle poolt, ma olin üks nendest, kes selle idee välja käis. Ma arvan, et siis oli see õige. Ma kahtlen sügavalt, kas see on õige täna. No, see, seda võib mitte olla ja ma toon sulle väga lihtsa näite, sest sina tood kohe järgmise siia otsa väga õigest ideed. Lõppkokkuvõttes, kui siin vabastatud maksuga ostetakse Aserbaidžaani rannikul kinnisvara, rääkimata juba nendest asjadest, ega me siis ei mõelnud 95 selleks. Me mõtlesime, et me anname inimestele võimaluse osta treipingi, et ta saaks tööd teha. Järelikult ma väidan, et siis ei olnud see viga, aga praegu on see oma aja ära elanud.
Ja loomulikult inimesed arenevad ja tegelikult tolle ajal oleks võibolla niisugune käitumine. Noh, ütleme, nõukogude ajal oleks loetud niisugust käitumist kapitaliga riigi reetmiseks ja seal oleks kõrgem määr, mis algas tolle 10 000.
Ja.
Igati paika pandud, aga...
Ja Stalini ajal oleks kurat padumine pide ammudi
olnud. Oi jummal. Aga siin muidugi korraks tuleks tagasi Jaak Alliku juurde. Vaata, Jaak Allik, tahad või ei taha, tema on üks vägevamaid loogikuid meie aladel ja ta oli juba siis. Ja ma pean kihla, et tema tabas juba siis ära midagi marksist, mis oli ülitähtis, see on kapitali kontsentratsioon ja kõik, mis sellega kaasneb. Ja ta ei pidanud ilmselt siis silmas ka ainult kapitali materiaal osa, vaid ka, noh, ütleme, kalapeamedaniku ja kõike muud. Ja tänu sellele nägi ta ilmselt tõepoolest ette seda, millest sa siin rääkisid. Ja tänu sellele oli tal ka kohanemisvõime. Täna me oleme tegelikult täpselt samas olukorras. Midagi väga suurt hakkab muutuma. Muidugi Alliku kohta võiks veel öelda, et loogikuna kasutab ta loogikat oma kasu püüdlikult, sest ta esitab sulle need andmed, mis ühtivad sinu andmetega ja jätab midagi ütlemata, mille ütlemine rikuks kogu tema loogika.
Ja seda muidugi. Noh, nii ta on olnud, aga hea küll, kuna nagu nii sa marksist, ma arvan, igapäev ei räägita, siis nagu räägiks selle teema ka selles mõttes ära, et noh, kuidas sellest suhtuda.
Võiks ju öelda, kas või, et see on Hiinas bestseller, seda loetakse nii, et hiti otsa ees.
3-4 aastat tagasi ilmus New York Timesis, selles ajakirjas New Yorkeris ilmus üks väga suur artikkel, mille sisu oli selles, 30 lehekülge paks, mille sisu oli selles, kus oletati ja noh, ennustati erinevad enneasusega, et see inimene, kes Karl Marxi korralikult esimesena ära analüüsib ja läbi loeb, et see on Nobeli preemia aastal 2020 kuni 2025, sest Marxist tõesti loeti valesti. Marxi loeti valesti.
Propagandistlikult
ja nagu vene humorist Mihail Švanetski ütleb, jätki ükskord see süütu saksa alkoholik rahule, millest ta süüdi on. Tähendab, kogu selle sitte olete teie kokku keranud, aga mitte tema. Tema probleem õieti, kõik taanduse, kõik, mis ta rääkis, oli täiesti õige. 10-aastased lapsed töötasid, inimesed eksploateerisid, prostitutsiooni East Endis, kõik elutingimused nagu looma ja kõik oli õige. Ja see, mis ta nägi, läks ka aega ja tuulemaks. Tõsi küll ta ei näinud seda Engels jutustas, sest Marx nagu rohkem oli istus pubides. Aga ta vähemalt nägi, et see asi läheb halvemaks. Ja nüüd ta kirjutas sellest ja ta analüüsis väga õigesti ka neid põhjusi, miks see nii on selle lahtööjõu osa suurenemine, mis iganes. Ta kirjutas õigeid asju. Aga ta ei teinud ühte väga olulust järeldust. Kuna Marx võttis oma numbrid raamatust, mis olid töökaitseinspektorite aastaarvanded Inglismaal, Victoria viis sisse selline asja nagu tööinspektsioon muide. Nii et me oma tööinspektsiooniga peame teadma, et meil on olemas siiski 200-aastane eelkäija. Ta võttis need tööinspektorite arvanded, kus olid laste suremused ja asjad ja kõik sees ja nii edasi. Ja Inglise valitsus tegi seda, mida Marx ette ei näinud. Inglise valitsus luges selle aruande läbi ja ütles, oh sa kurat, nii ei lähe. Kui me sama kursiga edasi paneme, siis me oleme põhjas. Ja 20 aasta jooksul tehti töösotsiaalne seadusandlus korda. Ja see oli see, mida Marx eeldas, et nood ongi sellised halvad ja halve inimesed, kes halvad. Aga selgus, et need olid noh, võibolla natuke rumalad või lihtsalt veel mitte kõik, aga nad parandasid selle asja ära. Ja tulemuses on praegu, vaata kui palju Inglismaad ja kui vähe ametühinguid.
No jah, Inglismaal on oma traditsioonid, oma kindlustunde loomine, kahtlemata on nad selles võtnud, no selleks võtnud üle midagi Aasiamaadest, kus hinnatakse väga stabiilsust ja muidugi tähelepanuväärne on see, et ühe inimpõlvega suudeti midagi siiski korda teha ja kui vaadata, mida on suudetud ühe inimpõlve pikkuse iseseisvusega Eestis, siis tundub, et tahetakse minna sinna, kus Inglismaa hakkas korda tegema.
Ei, vaata, siin on üks asi, mis mul otsast peale öelnud, tähendab, võt siin lööb minu vene temperament välja, mida aga austatud Aademis Vassiljev ja kõikide ordude rüütel on siin ka rõhutanud. Siin on see temperamendi vahe. Tähendab, kui mul Eesti poliitikas üldse midagi närvidele käib, nii tõsiselt närvidele, tähendab, no konkreetsetes asjades ja need, siis on see eestlase mõtlemise aeglus. Tähendab, eestlane ei näe, et võt, nüüd on natuke eestmoodi, et nüüd võta rooli ja keera. Tähendab, see sama asja on... Ja keera ootseks. Ja. Kui me hakkasime Euroopa Liitu minema, kutsuti. Väga hea. Lähme. Võtame 2 aastat tagasi, mõtleme, vaatame, kuidas. Meil on see kutse käes, me peame nüüd poliitilist kurssi muutma. Tähendab, kui meil kuni tänase päeval oli see Euroopa Liitu kohe, nüüd on kutse käes, nüüd on see hetkel, nüüd üks päev istu ja oota, vaatame, mis edasi saab. Maksuga on praegu, miks, ma räägin selles, maksuga on praegu, sina rääkisin 73,9% ja umbes nii ta tõenäoliselt ongi. Ja järelikult meie ees seisab kapitaalne, mitte see enam parandamine, vaid kapitaalne maksureform prooviks. Ma ei tea, kas sulle meeldib või võibolla ei meeldib, vale, ei ole teda veel läbi rehkendatud lõpuni, kurat sa seda tead, kuidas need maksud üldse hakkavad kokku jooksma, kust nad tulevad, mis muutuma hakkava see, aga vanaliberaalne klassikaline idee, igasugused tulumaksu kohene likvideerimine, tulumaks on kurjastama olemuse.
Kes oli see suur klassik, kes ütles, et sellele ma annan eri preemia, kes suuda mulle ära põhjendada tulumaksu?
No absoluutselt, oli, tõesti oli see.
Mark Twain võis ta olla ja ta võis olla ka keegi.
Sul on aeg õige. See on kodusõja aegne ameeriklane, keegi ei juttu kodusõja finanseerimised. Nii et Twain läheb täpselt sinna kohta, aga kes see seal on, mul oli öelda. Tulumaks likvideerida täielikult ja selle asemel, et maksustada tulub, mis on see, maksustada tuleb tarbimist. Ja tarbimine on just väga erinev, eks ole, miljonär oma briljant sõrmusega ja kerjus, kes ostab pool pätsi leiba, eks ole, tähendab, no ja võt siit tulevad need maksude tegelikult sotsiaalsed erinevused välja, briljanti eest sa maksad rohkem, kui sa selle eest maksad, aga see, sa maksad tarbimise eest,
tõsi küll,
päts leiba, miljardärile ja päts maksab kerjusele ühe palju. See nagu on natuke ebaõiglane. Aga teisest küljest, no ka tarbimise struktuurid ja need on erinevad.
Vaata, Igor, siin me oleme mõlemad natukene kanad takus, sellepärast, et me ei taha tunnistada, et põhimõtteid tuleb muuta. Ka see tarbimine ja kõik need asjad, mis on, see on väga kena. Aga kui me võtame näiteks aktsiisi, mida maksustatakse käibemaksuga, ehk siis riigimaksu maksustatakse riigimaksuga. Kui me võtame selle, et ametühingud, kes taotlevad mingisugust miinimumpalga tõusu, pakuvad sellega täna riigile altkäemaksu, aga teie saate ju ka ja vaadake, mis nendes pisikestest numbritest teile kokku summeerub, rääkimata meie ametühingumaksus, mis meile summeerub. Kui me räägime sellest, et inimene tahab pöörduda kohtu poole, issand jummal, siin on ikka need advokaadi tasud, aga vaatame seda kuradi riigilõivu siin kõrval. Inimene tahab, et riik oleks õiglane keskkond tema elu jaoks ja riik ütleb, et maksa tõbras või ela samamoodi edasi ja siis väänatakse veel advokaadi arvele käibemaks peale, et kui sa juba õiglust tahad, siis sul peab olema portmonee, et seda saavutada.
No advokaat tahab ka millestki elada, nii et jätame nemad rahul. Tal on ka perekond sageli mitu ja praegused endised naised nii edasi. Ühesõnaga, las advokaadid elavad. Aga see, mis sa rääkisid siin praegu lõivust ja sellest, kuidas saaks siis omakorda riigi maksustatakse nii edasi, et võt, kus kohas see maksukoht nagu tekib. Üks sellised viimaseid nõkse minu arvates on olnud nõnda nimetatud võrgutasud. Tähendab tegelikult, kus meie formaalne propaganda rääkis elektrituru avanemisest, vabanemist sealt suurt ei olnud, aga sealt noh tõusis, ma ei tea, ma siin samas selle Mustamäe arve peal, no mis ta võis mul tõusta seal? Noh, ma ei tea, 10, 15, 20, 30 senti igal juhul mitte rohkem, aga ütleme selle 100 eurose väikse korteri elektriarve pealt, ta tõusis ikkagi kuskil 35-40 euri tõusis võrgutasu, kus juures kui arvestada. Et võrgutasu on paratamatu, riik seda korjab, siis on see klassikaline maks. Mm-hmm. Ja lihtsalt see fakt, et meil ongi riigi monopol, tähendab Eesti Energia ja Liive korjab täpselt nii palju, kui ta tahab ja vahepeal tülitseb Veskimäega, ma ei tea, sest noh, raha on palju, ei suuda kuidagi oma vahel ära jagada. Vaat see tegelikult ongi nii ja ma kardan, et sellised kohti peaks olema veel. Kus on mingisugused teenustasude ja selliste värkide, siia käivad kohe nii, kui ma kuulen mingi ühendustasu, juba paneb võpatama see, et see millegi kuskile juurde keeratakse. Ja muide selle asja teine pool muidugi seisneb selles, et aga ega siis sellest ka mingit kvaliteet ei ole. Vot see on nüüd nõukogude korraga võrreldes. No oli, mis oli, vähemalt nõukogude toru juuri, ta oli purjus, ta ei seisud püsti, aga ta vahetas sul tihendi ära. Mida enam tänapäeval sa öelda ei saa, ta seisab küll püsti, on väga ilusa tunke ja sellega, aga sa ootad teda pool aastat ja siis selgub, et tihend ei ole selle firma oma ja see ei ole see ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on tegelikult noh, nagu selles mõttes kvaliteet ka alla läinud.
On küll, aga seda kõike saab parandada ja vaata, kui siin tulla need maksude juurde, siis meie maksud on üldiselt loodud selleks, et raha saaks voolata riigist välja väga suures koguses, olgu see kas või pidevalt suureneva riigivõla näol, mille maksmist ma ei kujuta ette, sest sellest meile lihtsalt ei räägita, olgu see siis noh, kõik võimalikud kindlustused, sundkindlustus maksa ja see raha läheb riigist välja ja seda surub meile peale meie oma riik. Rääkimata siin noh, meditsiinilistest fenomenidest, mida me oleme Viktor Vassiljeviga arutanud, siin peab põhimõtteliselt midagi muutma. Me peame tekitama riigi ja selle sama riigi tekitamisega meil oleks võibolla kasulik vaadata niimoodi tagantjärele tarkusega Ukraina peale, kus ka ühe artikli järgi me oleme praegu rahvuse sünni juures. Ja põhimõtteliselt, kui me heidame pilgu oma lähiminevikku, ütleme perioodile, mis võiks alata teisest maailmasõjas, siis me näeme, kuidas Ukraina tormab tegema seda sama viga.
Ja, no kui sa nimetasid neid üksikuid valdkondi, millest Vassiljeviga siin kindlasti olete ka rääkinud, siis tegelikult, noh, ütleme jälle kitsas kohad, praegu see kisub negatiivseks kogu see meie jutt, aga sama ajal me räägime optimistliku häälega, nii et asja ei ole lootus.
Hea, nauditakse halba, seletatakse.
Ja just, no näiteks see sama asja, see tervishoid, eks ole. Tervishoid, mis keerati nahka, muide kõige puljum lugu kapitalistidena, keerasid selle nahka Lauristin ja Nestor, suured sotsialistid, tähendab reaalselt võeti üle Rootsi tervishoiu kõige negatiivsemad aspektid. Mis me siis praegu tagasi teeme? Praegu me oleme hakanud tagasi tegema polikliinikuid sisuliselt. Ja. Tähendab see perearstisüsteem, no see enam ei tööta ja me teeme tagasi neid polikliinikuid, mis me likvideerisime. Kes on sellega rahul? No arstid on nagu enam vähem rahul ja kõige rohkem on rahul on ehitajad, see pärast jälle saab panna betooni. Nüüd järgmine käik, eks ole. Oli ju tehtud, tähendab, oli ju selgelt konkureeriv ja noh, kõrgharidus ja nii edasi, mille eest tuli maksta, aga siin noh, pangad midagi aitasid nii edasi. Nüüd me oleme tagasi jõudnud tasuta kõrghariduseni ja professorina ma kinnitan sulle ka vastava tasemega.
Igor, kas sa tahad öelda, et meil tulevad kõrgharitud spetsialistid, kellel jääb puudu keskharidus sealt eest.
Vähe sellest, neid ei saagi isegi nii kaugele viia. Mul praegu nüüd lihtsalt sel aastal juhtus nii, et mul oli üks grupp Soomes oli tasuline, grupp, kus nad maksid raha Tallinna ülikoolile, kahjuks mitte õppejõule. Ja siis ja teine Tallinnas, kes olid ka pool soomlased ja see oli tasut ja no öö ja päev nendega ei ole mõtet üldse rääkida, tähendab inimene, kes on oma hariduse eest kas natukenegi maksnud, ta suhtub õppimisse teist moodi juba kogu see bürokraatia, tähendab see haridusministeeriumi tagasi toomine Tallinnasse varjatud ja nii edasi selle tegel kogu see jukerda mõne õpetajate palkade ümber, ma ei tea mitmes õppekava nüüd on, nad ei tea sügisel mille järgi õpetada õpetada Tallinna kirjastajad, ei tea, milliseid kooliõpikuid teha. Aaviksu tahab ära võtta nende käest nüüd veel selle viimase, mis seal on. Ta tahab ära võtta need IT-õpikud ja eks ole need panna siis interneti üles haridusministeeriumi koduleheküljel, mis tähendab autoriõiguse liikumist. Mis kuradi mõte, et mul on õpetada õpikud kirjutada, kui see läheb nagu nii tasuta kuskil üles ja need edasi. Tähendab, see on jällegi tähendab, kapitaalne pundar korraga. Ja võt siin ma võin öelda, et miks seda teed. Ja küll, tervishoius tehti rumalusega. Sellepärast, et ei Lauristin ega Nestor ei teadnud tervishoiust midagi. Mina teadsin mitte sellepärast, et ma olen tervishoiuga tegelenud, või sellepärast, et mul onu oli Rootsis ju suure haigla peaarst ja töötas meid, mis te teete. Et ma ütlen teile tasuta, mida ei tohi teha. Teda ei kuulatud. Aga mis sellesse haridussüsteemi puutub, siis see teine nagu selline aspekt. Eile või üle eile olid koos Eesti kõrgkooli direktorite nõukogu, kes ainult seda arutaski, et millal ometi see nõnda nimetud tasuta haridussüsteemi ära lõpeb.
Igor, siin on jälle vaata, noh, vana koolimehe eksitus praegu sul sees. Küsimus ei ole mitte selles, kas tudeng maksab või ei maksa, sest lõppude lõpuks see tudeng, kes maksab, võib jaguneda ka kahte gruppi. Ühed, kes maksavad ja kerjavad selleks projekti raha, sest neil on õigus raha eest õppida ja neil on raske seda raha saada, ja teised, kellel on eesmärk osta endale need teadmised, nii et see grupp jaguneb ka sihipäraseks ja dekoratiivtolaseks suunaks.
Ei, täiesti selge, kuna mul see teine pool gruppist umbes 100 inimest olid Soomes, siis räägime Soome, sest noh, et siis keegi ei süüdista mind mingis kallutas siia pool. No grupp täiesti selgelt jagunes kaheks, nii nagu ta omal ajal jagunes nõukogud. Ühed olid need, kes keset karjääri tahtsid muuta elukutsed. Üks oli raadioreporter, üks oli ajakirjanik, üks oli treener olnud need asja, aga ta tundis, et ta ei saa ja tal on vaja uut elukuts, et ta tahab ära Põhja-Soome minna kuskil uut oma elu alustada või kõik mida. Tähendab, see oli üks punt, nad õppisid tähendab siiralt. Ja siis oli tähendab üks punt, ütleme kapraleid ja seersante või mis auastmega nad selle on, kes ei saa enne järgmist pulka peale, kui tal ei ole magistrikraadi. Ja see on täiesti tüüp olukord.
No meil on ju samamoodi ametnike palgaastmetega.
Täpselt samamoodi värk ja see oli ka veel nõukogude aegas võõrkeelte eest, kui maksti ju sinna juurde ja nii edasi. Ainus asi, mis nende Soome ofitseride puhul oli veel, muidu olid väga toredad inimesed ja õppisid kõik viimseni, sest nad maksid. Ja oli see, mis mind natuke raamas väike huvitav detail, et ka politsei ofitserid suurt akselbantide ja kõige sellega, kõik kirjutasid M2 pliiatsiga ja kõigil oli vasakus käes mikki hiire kogustu kumm. Ja ma ei tea, miks, kas tõesti nad tahtsid nii ilusat konspekti teha või see oli lapses saadik sisse harjutatud.
No kord on, et see peab olema jah, mingisugune harjutatus. Aga kui hakkaks vaatama praegu, siis natukene tuleviku poole. Põhimõtteliselt meil toimib üks ja see sama mehanism, mille detaile aegajalt suure hurraaga ümber nimetatakse. Võibolla sunnitakse vaatama ühe ja sama hammasratta iga hammast eraldi, et näha, kui hea see nüüd on ja siis muudetakse suundaminaks vasakpoolseks, parempoolseks, ülemiseks, alumiseks ja nüüd vaatame tervikuna ja me näeme, et see tervikuna töötab ühesõnaga. Meil on, ja kui tulla alguse juurde, siis meedia on propagandistliku mulinat, mida dikteerivad siis kõrgemal seisjad, et meeldida omakorda oma peremestele täis, aga mis tegelikult muutub?
Muide, ma ütleksin nii, et oma kambas on olukord viimase aasta jooksul minu arvates palju paremaks läinud just ka meediamaastikul ja siin tuleb vabakondadele anda au, et mitte see, et nad vabakondadena koos käisid, minu sealt ei tulnud eriti midagi.
Ega ei saanudki tulla laua üle dikteeris suuna.
Laua üle dikteeris suuna ja nii ajased juttu läksid laiali nii edasi, aga nad tegid ära ühe väga olulise asja. Neist räägiti.
Ja.
Tähendab, nad ise ei saanud millegagi hakkama, aga see, et nad tulid kokku, tulid ja see sundis peavoolumeediat ja seda vähemalt hakkama nendega arvestama, juhtima tähelepanu, et see asjad esiteks on olemas. Teiseks, ma ei tea, võib-olla mulle tundub, et see nõnda nimetatud mitte peavoolu meedia roll on hakanud turul nagu, ma ei tea, sa peaksid paremini seda tundma, kuivõrd see tõsi on, aga on hakanud nagu selles mõttes suurenema. Tähendab, ma arvan, et Nõmme raadiot kuulatakse täna kordades enam, kui isegi aasta poolteist tagasi. Ja ma toon siia teisele poole, ma loodan, et kumbki teist ei solnud. Kus kohast ma vaatan kiireid poliitili uudiseid, on muidu on 4 teataja. Sellepärast seda toimetab Leito vanem, kes oli oma EKP keskkomitee propaganda osakonna juhat. Ja kui ma tahan teada, kas nädala jooksul Eestis midagi on, siis ma loen 4 teatajat, ega ma seda tüdruku pilti ei pea vahtima. Ja võt sellist kõrvalmeediat või seda hakkab juurde tulema väikest
siis. Sellest on terve Hollywoodi film tehtud, mis moodi kõige usutavamaid uudiseid saab kõige hullematest väljaannetest, sest seal on fakt ja võibolla vahtu peal, aga 4 teataja reklaam jookseb mul, ma ei tea, vaata 10 aastat juba.
No absoluutselt ja ma olen krooniline lugeja ja pere, lihtsalt tähendab, ma ebameeldiv üllatusena tuli see, et ma avastasin, et ma loen 4 teatajat rohkem kui sirpi, mille ümber kogu see kisma siin käis. Aga kui sa räägid, et midagi juhtus ja läks käest ära ja nii edasi, vaata, mina ütleksin niimoodi, et mul on suge tunne, et sellel ajal ma olin vahepeal Ameerikale ära, 91-95 kuski see, Eestil läks kiiresti kuradi hästi. Ja tundus nagu läks ise enesest, eks ole, vaata, Eesti Panga läks hästi, eks ole, näiteks siin Kallas garantiid ei läinud vaja, siis oli siin tehti seda ja teist kolmandat erastati üks või teine asja ja kõik läks ja läks paremaks ja lõpkus sa mäletad ise, eks ole, mida kujutas endast Vene bensiini jaam, eks ole, oma haisva peldikuga ja mida kujutab endast Neste või Statoil ja need, tähendab, kuidagi läks väga kiiresti, just kui väga midagi eriti
teha. No fassaadi loodi, jah.
Ja teha nagu vaja ei ole ja kuidagi nagu ise enesest läks ja iga ühel tekis võt see šans listipoisist miljonäriks. Tähendab, võimalusi objektiivselt oli. Tõsi küll paljud neist olid kriminaalsed, aga need võimalused olid. Ja võt nüüd tuleb siis see aeg, 97, 98, 99, kust hakkab peale see, mida meie suur õpetaja ESG ja Mihail Sergeevich Gorbatšov on nimetanud stagnatsiooniks. Tähendab, teiste sõnadega suure riigi asjaga enam keegi ei tegelenud. Kõige viimane asi, millega meie riik nagu hakkama sai, oligi see ettevõtte tulumaksu likvideerimine, mida tõenäoliselt täna enam vaja ei ole. Sellest hetkest edasi ei juhtunud enam midagi. Tuli pronksi öö, siis tuli masu, siis tuli nüüd masus toivumine ja kõik see. Ja tuleb välja, et me oleme väikeste tükkide kaupa oma 90. riigi ära andnud, mille sisuks oli veel kord väike ja keskmine ettevõtja ja konkurents ja tema vaikne viimine välisturule, mitte massiline. Ja see juhtus kuidagi niimoodi isenesest, et me nii kui väga kiiresti rahunesime maha.
Aga need protsessid on väga ilmselge põhjusega. Me nägime, kuidas näeb seal või teises kohas asi välja ja me tegime Eesti muinas juttu ja kuningas oli 7 suleteti all ja sõi suure lusikaga kärjemet ja sularasva. No saigi miljonäriks ja siis ta oli tükk aega seal suleteki all hiigistas ja öökis selle kärjemee ja sularasvaga ja siis tegelikult Jumala õnnistusena tuli see masu, mis natukene torkas ka ora kuningale tagumiku ja ta hakkas natukene liigutama.
Ja võt üks väike detailki, mida sa oled kindlasti vaagirannikule ringiliikudes 10 korda näinud, tähendab vaata meie ülemust kontorid. Tähendab, millistes kabinetides nad istuvad. Ütleme, need kabinetid, ega ta ei jää Fordi peadirektori omale alla, ma ei kahtle selles mitte üks hetk. Ainult unustatakse ära, et Fordi alluvuses töötab 450 töölist liini taga.
Aga me ei oma tõnu ka suletek ja
kõrjemesi. See sama asi, aga teemal on 5 töölist.
Ühesõnaga, ta tarbib ära kogu nende tööliste toodangu maksustab. Olgu siis tegemist väike, keskmise, suur ettevõttega või riigiga tervikuna üks ja see sama fraktaalne printsiip jookseb igalt poolt läbi selleks. No tuletame kas või mõelda, võtame siin Madisoni raamatu, kus ta kirjeldas, kuidas tunne kelam läks välismaale esimesi kordi. Ta pidi sõitma luks kajutis, sest ta väitis, et aga muidu ei võeta mind seal tõsiselt.
Kelam
Kelam ja no kes kurat käis vaatamas, mis kajutisse Kelam üle lahe sõitis. Kui ta sadamas läks takso peale, sõitis teise punkti ja noh, kas tal pidi siis olema luks kajuti põse, padja jälg põse peale, et noh, kõik näevad, noh, see on tõsiselt võetav mees, ta juba lüpsab rahvast ja oma parteid hästi.
No Kelamiga on muidugi siis lihtsalt täiesti koomiline, sellepärast, et tegemist on ju ikkagi inimesega, kes on see peaks olema väga askeetlik ja tagasihoidlik. Ja see, noh, on siis selline omadus, mida ma tässä nagu ei ole tähelema. Aga noh, noh, on selline siis, noh, Kelam ongi naljakas pois. Aga nüüd paneme kõrvale siia selle sama Sandor Liive, eks ole, tema palgad, eks ole, siin ju praegu tõusevad. Ja
15-200, jah.
Ja. Ja vaata, mis nüüd välja tuleb. Tähendab, tegelikult see, mis talle allub, on täiesti võrreldav väikest või väikest keskmist tüüpi lääne ettevõttega, mis annab talle õigusega vastavale kabinetile. Aga siin on üks väga kapitaalne erinevus. Sandor Liivel pole pennigi oma raha selles ettevõttes. See on maksudena sisse korjatud Eesti rahva raha, mille halva manageerimise eest ta sellist palka saab. Sandor Liive puhul on vaja eraldi rõhutada töö erakordselt madalat kvaliteeti. Ma toon ühe väga lihtsa näite Lõuna-Eesti kandist, kus ma olen saadikuna pärit Jõgeva Tartuma. Ei olegi vaja sõita kaugemale Tartust kui 20 km järvselja pool ja sa näed ühte riista, mida me peame hakkama noorte inimeste seletama, mis asi see on autotransformaator. See on üks väike must kass, mis pannakse teleka juurde. Ja kui voolupinge langeb, siis sa pead sealt ühest nupust keerama, et sa saad selle pinge õigeks.
Jah, ja teatud piirides muidugi mängib ise ka, aga mõnikord tuleb keerata.
Mõnikord, jah, tuleb keerata.
See oli 40-50 aastast väga populaarne asi, see võimaldas säilitada teleka funktsioneerimist.
Ja noh, vähemalt...
Nõukogude teleka.
Ja kus üles midagi oli, siis sealt peale programma preemia siis ka noh, näha tänu sellele masinal. Aga... Tähendab, mina nägin seda nüüd siis paar nädalat tagasi ja nagu üks kohalik Eesti Energia mees, igavene lõuapoolik ja nii edasi ja täpselt täielik vastand Sandor Liiveri, selline tubli töömees ja igatepidi selline kift vents, et meil nüüd on püstitatud plaanilised näitajad arvulised, et me tahame saavutada plaanilise elektripinge 220 volti aastaks 2020, et meil on nüüd töölis algatud 220 aastaks 2020, sest praegu on 214,3. Ehk teiste sõnadega Liive ei ole võimeline välja andma traatides elektrit.
Aga ta ei teagi sellest mitte midagi, ta on ju rahanduse lõpetanud, on, ta on rahanduse plaanis ja hästi töötanud, ta saab 15206 plus muud padajännid, mida publikule ei afišeeritagi. Muide, tekis siin meil ka ühes ringkonnas pisukene küsimus, et milles see Liive vaikima peab, et talle nii palju makstakse enne, kui ta maha lüüakse?
Väga huvitav küsimus iseenest. Muidu, kui meelde tuletada seda, et tähendab Liive ja õieti juttu oli mitte Liivest üksi, vaid kogu tema sellest meeskonnast, kes seal ümber tal seal juhatuses on ja nii edad. Vaid see on üks, ütleme, Eesti saatuse, noh, eks ole, on ju olnud traagilisi kohti küll 24. detsember või 24. aasta 1. detsember ja need, et kus sa võid noh, öelda, et kus ajalugu oleks võinud keerata teisiti, oleks võinud minna paremini või halvemini need aast. Ma arvan, et Eesti rahva üheks saatuslikuks punktiks ja momentiks oli ka Mati Jostovi hukkumine autoõnnetuses, kui ta sõitis Kohtla-Järvelt Tartusse. Inimestele meenutuseks, et tegemist oli kaevandus Kohtla-Järve kaevandusgruppide juhiga, kes planeeris ka minna siis energeetikasse kaevandused ära anda ja ühesõnaga see kõik see asja välja kujundada hoopis teistel alustel, sest Jostovi kontseptsioon oli see, et tähendab, et esimene liige energiaahelas on tarbija ja kõik ülejäänu ehitatakse sinna peale vastavalt tarbimisvajadusele, aga mitte vastupidi.
No see on omalane majanduslik Maslow püramiid ja see ja jääks püsima.
Jah. Ja Jostovile veel kuulus ka see lause, et seal kui keegi nüüd ütleb, et meil vanamutike seal taga talus, et sinna ei saa traati vedada, et liiga kaugel on ja elektrit noh nii kui ei saa. Kurat, sinna me paneme kas dünaamo, me paneme kolmemehelise vahetuse, kes hakkavad ketrama talle seda elektrigeneraatorit 24 tundi päeval, sest Eesti Energia funktsioon on toota elektrit. Ja nüüd seoses selle Jostovi kadumisega, võt pääsesidki Liive ja kõik need. Ja kus juures nii palju, kui ma olen, Jostov üldiselt väga olega jälgis, et need finansistid ja finansistelektrikud ei pääseks traatidele liiga liigi. Aga no läks näed niimoodi. Inimene hukkus ja paljud asjad läksid. Muide, siin on üks Tallinna tipimees või Tallinna Tehnika Ülikooli mees on olnud, et tegelikult tulevikus võiks olla nii, et kui valitakse Eesti Elektri, Eesti Energia juhatust, siis tähendab esimene asi, nad viiakse siis sinna omalette ruumi ja nad peavad siis ühendama kolm aparaati, ühe tavalise külmutuskapi, üks mingi keeruline ühe teevi, peavad ühendama tööstusvoo ja seina on tööstusvoo.
Kolm,
ja peavad need kõik oma vahel seal ära ühendama ja nii edad. Need, kes eluselt välja tulevad, tähendab nendega alustatakse intervjuud.
Jah, tõepoolest, ma olen mõneti selle poolt, sest tegelikult see on hämmastav, kui vähe inimesed teavad elektrist. No mul oli õnn ja rõõm juba enne kooli minekut, tead taskulambi patarei, küllab sul oli ka. Lambi piirnikene, värviline traat oli meeletu defitsiit, aga kuskis
seda sai. Sellest tehti veel ka sõrmuse.
Ja see oli oma ette kooli teema, no see oli natukene hiljem. Aga sealt ma sain põhimõtte kätte ja ma oskan korke parandada. Tõenäoliselt saan hakkama ka tööstusvooluga, muidugi mingisugust indikaatorit igaks juhuks tahaks, et vaadata, millises traadis on vool ja millises ei ole, sest need võivad ka segi olla teine kord ja kontroll on hea asi.
No teine, no kui me räägime üldse, tähendab kogu sest Eesti Energia olukorras, noh, võrgu tasu ametlikult võrkude parandamiseks ja nii edasi, ma ei tea, mingit konnektorit teaks ja nii edasi. No jällegi mine Tartust jõgevapoole, mine alla, vaata neid postiks, mis on mädanenud, mis on maas. Ühes kohas uuritakse elektrit ei ole. Elektrit ei ole lihtsalt sellepärast, et traati ei ole. Mööda traati jookseb elektr paremini. Oleks võinud teada.
Teine asi on see, mis Lõuna-Eestis toimub, kui vihma sajab. Traadid jooksevad ju läbi puude võra. Võra läheb märjaks, pingel langused, alajamakesed väljas, vidinad, jebinad ei toimi, pingel, noh, kõikumisest ma ei räägigi. Ja selle eest tuleb ikkagi maksta võrgu tasusest. No, nõukogude võim on pärandanud sulle selle neetud traadi, aga kui sa 50 aastat meile maksad, siis me toome sulle hoopis kapitalistlikuma traadi.
No jah, et siin nüüd ongi see asi, see on kahe otsaga mäng, et jällegi ühtepidi, no see, millest Ligi räägib näiteks aegalt siin rahandusminister ja see, see on kahe otsaga mäng, eks ole, vaata, noh, Liive teeb, mida ta teeb, sest on, noh, ta on nendes tingimustes ja ta käitub tõenäoliselt optimaalselt, ta maksimiseerib tulusid ja noh, kõik see, mis kapitalist peab tegema, ainult lihtsalt võõra rahaga. Aga nüüd teine küsimus on selles, et riik on muutunud narkomaaniks.
Seda kindlasti.
Sellepärast, et riik on arvestanud, et ta saab Liive käest dividendi. Ja ta võtab seda 60-70 miljonit dividendi Liive käest välja ja see on see, mis annab Liivele võimaluse rinna kummi lüüa ja öelda, kurat, mina toidan teid.
Ja
samal ajal ei ole keegi suutnud korralikult läbi rehkendada, kuigi me siin mitmete poistega praegu proovime vähemalt midagi väljagi mõelda see, et aga mis oleks siis, kui me selle asemel, et anda talle raha igasuguse juuta ja igasuguse muu möga peal, me jätame selle dividendi esiteks talle, ja pärast seda veel isegi erastame ära, nii et me saame selle raha põhimõtteliselt noh, nagu ka uuesti tagast. Et kuidas nüüd öelda, see dividend ju tegelikult katab ühe aasta vajaduse. Me võtame dividendi praegu välja selleks, et maksta järgmise aasta pension. Keegi ei võta ju selle aasta dividende välja selleks, et teha midagi viie aasta pärast.
Kui ma suht dividendide koha pealt vahele torkan, siis ma mäletan, et ühel hetkel võttis Tallinna sadam pangalaenu selleks, et maksta dividende.
Noh, täpselt sama lugu. Täpselt sama lugu, aga see siin nüüd on niimoodi, et noh, keda süüdistada, sadamat või seda või see, sest riigi eelarve tegijad on ministeeriumis harjunud, et dividend kui niisugune on olemas. Ja see on nii kui narkomaanid. Kui sa oled eelmine aasta saanud, sa oled sellega sa juba rehkendad, sest saada, siin tuleb nüüd see üks nõksu koht, kus ühel aastal sul öeldakse, et sa dividend enam ei saa, sa pead eelarve kokku saama.
See on viimase viie minuti või noh, isegi lühema aja jutust jäi kõlema kaks asja. Esiteks, Eesti Energia erastame ära ja siis on see erastame ära, see oli nii kaduv väike ajaühik, aga ta oli siiski fikseeritav, seda sa ütlesid, kellele seda võiks erastada, kas Siim Kallas tuleb oma kõrge palgaga nüüd Brüsselis siia selleks, et Eesti Energia endale erastada ja hakata panustada teenuse osutamisse inimressursile, kes ei jõua selles korralikult maksta ja seega võib kogu selle kapsa hoopis saada välismaalt ja meie omad ilma jätta. Ja teine asi oli muidugi see riigieelarve koostamise printsiip, et seda teevad ametnikud ja nad on harjunud, et on niisugune koht nagu dividendid, mis näitab, et eelarve tehakse siiski steriilses kabineti keskkonnas ja seega on tema vastupanu võime tegelikus patsille täis keskkonnas napivõitu.
Jep. Nii, alustame sellest erastamise jutust. Tähendab, kui rääkida Eesti Energia erastamist, mida on rääkinud enda äratus 10 aastat, võib rääkida edasi. Tähendab, erastamine peab läbi tegema mitu faasi. Esimene faas on see, et see monstrum on vaja ära lõhkuda. Tähendab seda, et ei tohi olla ühes konsernis või ühes kartellis, ei tohi olla koos kütte kaevandamine, põlevkivi tähendab see kaevandamine, selle töötamine, sellest õli tegemine, siis selle õli osaline põletamine, teised energiatootmise allikad, tarbijani viimine ja nii edasi, ei tohi olla ühes kohas koos, sellepärast see ongi monopol.
Otsast ja Igor, aga meil on nii väike riik, et see on nagu nii meie riigis kõik koos.
Ja okei, okay, aga tähendab, alustame kõigepealt sellest, et ikkagi teeme niimoodi, et teeme Kohtla-Järve kaevandused tagasi. Las olla kaevandusettevõtte, las olla ettevõtte, mis toodab elektrit, las olla võrguettevõtte, need, sest nad on väiksemad, odavamad ja nad ei eelda mammut investorit. Teine asja on see ja sellised, noh, investori väiksemaid või suuremaid huvi on ikka olnud. Narva Energialt, ameerikased tundsid huvi omal ajal, Haapsalu Lääne Energiast olid inimesed, kunagi ma mäletan, olid, no siis olid meie suhted Venemaga nagu vähe normaalsemad, oli kas 90-91 ühed venepoisid pihkvast ja sealt tundsid huvi Pärnu näiteks elektrivõrkude erastamise vastu ja need olid manageeritavad.
No minu näide Pärnuga oli see, et ostame ära selle vana aatomi jäälõhku ja Lenin, mis 61. aastal hakkas sõitma, paneme selle Pärnu külje alla ja meil on Pärnu ja enamgi veel korras.
Absoluutselt. No ideid ühe sõnaga liikus nii, et aga tähendab, mitte mingil juhul ei tohi erastada ühte tervikut, sest siis sa saad ühe sea asemele mitu tükki ja alati rasvane siga sööb vähem kui näljane siga, sa saad järgmise ja see on sul 10 korda hullem kui kõik sandurliivet kokku, sellepärast kui need on juba midagi enda oma kätte saanud, need alles hakkavad rabama.
Ja mida suurem on ressurss, seda tugevamalt mõjub psühhoos.
Ja nii, esimene faas peaks tegelikult olema kas või paperigi peal restruktureerimine. Ütleme, kas see Auvere läheb tööle, ei lähe tööle, mis saab sellest kõradi Juuta ja Jordaani asjadest nii edasi. See asi on vaja teha, kuidas nüüd öelda, amsatavateks suudeiteks. Ja teine asja on lihtsalt, noh, ma ütlen, et see on kerge. Muidugi ei ole kerge, aga kurat, kes ei riski, see kaart ei mängi, ühesõnaga ja šampanjat ei joo, on see, et võivad siia tekkida fiktiivsed
ja
need, kes võivad olla seotud näiteks ka meile ebasoovitava Venemaa või millegi taolisega.
No ei ole see Venemaa ka hullem kui mõni teine maa, sest lõpus, kui me vaatame praegu Ukraina poole, see Ukraina peaminister või mis ta on, 40-aastane kuit, see jookseb Brüsseli vahet samamoodi nagu Johannes Vares Barbarus Moskva vahet omal ajal. Ja täpselt sama marseldamine käib ja Kievis, no ütleme 45 miljonit inimest sellest, võibolla 45 000. Tahab midagi ja nad saavad selle midagi väiksema protsendiga kui omal ajal bolshevikud Venemaal, kes sai vist 7% häältest ja kogu moos.
Ja no siin, kui, noh, ma ütlen, see võib olla natuke äärmuslik näide, aga selle taga tegelikult on faktid, me võime sest kunagi hiljem rääkida. Tegelikult ütleme, kui pool Eesti Energiat oleks, ütleme, Gazpromi käes, tinglikult,
no.
Ja teine pool Rosnefti käes, siis meil oleks vaba turg nagu laksub sellepärast, et Rosneft ja Gazprom räägivad oma vahel ainult läbi sihiku praegu. See on see Ust-Luga sadama ja kõige muud asjad. Nii et, aga see ma ütlen, see on äärmuslik näide, aga põhimõtteliselt vastus nagu sellele küsimus. Erastada, jah, mitte erastamist on vaja kontrollida, kõike seda esitada. No me oleme seda teinud. No,
erastamine oleks võimalik juhul, kui need erastatavad üksused hakkaksid töötama ühistulistel printsiipidel.
Absoluutselt.
Ja see on ainu võimalik, sellepärast, et siis on kõik ühistuliikmed võrdsed omanikud ja nad arvestavad ka naaberühistutega ja sellega oleks võimalik taastada, jah, riiklus, aga uues vormis, ehk siis minna tagasi vana Hammurabi juurde.
Ja no ma ei tea päriselt, ma ei oska öelda, ma kujutan seda ühistut nagu muudes valdkondes rohkem, et, aga võimalik jah, et sul on õigus, aga no fakt on see, et restruktureerida, et nii ei saa, aga niimoodi edasi ka ei saa. Ja nüüd see teine moment on nüüd, et dividendid, et ametnikud teevad dividendid, et see fleksibiilsus. See juhtis tähelepanu ühele ülimalt kurvale, aga karmile tõsiasjale. Asi on selles, et tuleb Savisaar võimule või tuleb Madison võimule või Kallas võimule või see kõik on absoluutselt mingisugust tähtsust sellisel põhjus, et kõik, mida nad suudavad riigieelarvega teha, on manipuleerida umbes 20% kogu riigieelarvest. Sest me oleme 80% riigieelarvest lukku keeranud. Tähendab sellest omakorda pool, ehk noh, 40-45% punkt. On Taavi Rõivase käes, see on sotsmin, eks ole, tähendab kogu see meie sotsiaalsfäär nii nõrguke, kui ta on, aga läheb sinna, siis 2% meil on see NATO värk ja kui sa hakkad niimoodi üksaval minema, siis see, mida mängida,
on tegelikult... See on mikroskoopiline,
selline mikroskoop.
Aastat 3-4-5 tagasi lahti Nõmme Raadio stuudio seinal Exceli tabelina ja see oli hämmastav, kui palju raha meil läks kas otseselt või teise nime all sotsiaaltoetusteks.
Ja.
See on täielik garantii, et noh, ma ei kujuta ette, kui oleks tegemist elusorganismiga hobusega,
ja.
Kelle keha parameetrid on nagu ja. Meie riigi eelarve, siis
ja.
No, see oleks jube.
No, ja siin nüüd ongi tegelikult see, mida me vaatame, tähendab, kui ligi käib vaidamas ja siin Sester ja sotsid teiselt poolt ja nii edasi, siis tegelikult ei maksa unustada, et see vaidlus on tegelikult maksimum 20% ümber eelarvest.
Ja nad räägivad rahast, mitte printsiibist.
Printsiibist, jah. Aga 80% ongi need tegelikult need ametnikud, kes istuvad rahandusministeriumis, kellel ei ole vaja kindlasti rohkem kui bakalaureuse või magistrikraadi, kes lihtsalt oskavad numbrit kokku lüüa ja siis nad võivad veel mõnikord näpuga tähelepanu juhtida, et siin ei jookse otsad kokku. No, aga see on suhteliselt väike ja kõige hullem lugu. Ja võt, muide, see on nüüd ka. Võt, olgu siis viimane kord, seda enam, et saade hakkab varsti lõpule jõud. Olgu viimane kord, siis Siim Kallas siteeritud selles mõttes, et ta esialgu ei kujuta nagu väga hästi ette, kuidas teha riigi eelarvet riigis, kus eelarvet ei ole.
No seda muidugi, jah. Vaata, mul siin kogu aeg kummitas see üks pisukene probleem, et no kõigepealt üks tegelane oleks professor Miilas filmist Elu tsitadellis, kes elas 2-meetrise plangu taga ja uuris elu surnud vorme ja oli igati intelligentne ja tore. Teine asi oli tänane erukindral Aleksander Einseln, kes tuli oma meelest juhtima sõjaväge, aga sattus, nagu ta ütles, vabakäigu viinaravilasse. Nüüd on siis Siim Kallas samamoodi saabumas valge hobusega ja siis selgub, et esimesena sureb neil ka hobune ja siis kõik üle jäänud.
No vaata asja selles, et ma ei tea, muidugi, noh, täna on alles nagu Siim Kallas peaks hakkama vaikselt otsustama, kellega ta tahab seal seda valitsust teha ja kellega ta ühineb ja ei ühine ja nii edasi. Saad aru, praegu on tekkinud see asi, et õnneks on veel alles sinu ja minu aegsete pioneeride meeskond, kes pooli asju ei osanud, aga kõik ei julgesid. Ja vähemalt katsetasid.
No ja kui oli tasku nuga ja jub värvilistraati, siis juba sai teha.
Siis juba sai teha. Toos, Filoosius, Märt Rask, Eiki Kraanik, Meelis Sadonen, nii edasi. Noh, nad on Valve Kirsipuu vist nüüd on natuke vanemaks jäänud. Aga siin, noh, no ja sõnaga, too kamp vähemalt. Sest kõige hullem lugu tegelikult kõigi need asjade juures on see, mõtleme, see on valesti, see on valesti, see on valesti, see on valesti. No, et muudame. Vaata, see ongi, võt, see nüüd on põlvkondlik probleem. Need 20-30 aastased või need, kes, võt, broilerid, see nagu sina, et nad ei ole kunagi olnud elus väga kriitilises olukorras ja nad pole kunagi julgenud.
Ja.
Aga vaata, kui sa oled olnud, ma ei räägi sellest, et 80-ndatel mõnikord...
Kas vangis või nõukogude armees, teine inimene?
Jah, vangis nõukogude armees, teine inimene. Aga töölt läinud igal juhul.
Yeah.
Võt, see suhtumine juba on noh, natuke teine ja pärast selgub, et julge otsus on tegelikult veel kõige kindlam, et sellega tõenäoliselt mängibki välja. Võt, see nüüd ongi see paradoks, et see julgejate võlvkond võib olla peab Siim ta mõneks hetkeks tagasi tooma, kui ta otsustab siin midagi tegema hakata, midagi ei ole parat. Kurat, et noored on liiga viisakaks läinud ja tagasi hoidlikuks ja kõik natuke. Exceli tabelid on korras, aga kurat, elu ei ole.
Niimoodi ta on. Aga ma arvan, et selle koha peal panemegi täna punkti vestlusele Igor Gräziniga igamene uhke visiitkaart.
No või veel kurat.
Ja puha,
ma mõtlesin, saadiku kulu hüvitused.
No ma mõtlesin endale ka teha visiitkaardi, kuhu paneks kõik vapid peale ja noh, igavese piduliku ja sinna siis oma nime alla kirjutaks Eesti Vabariigi kodanik. Aga see on natukene jah.
No minu visiitkaardil on väga konkreetne põhjus, olgu, kuna ma siin iga peab ei käi, ma lihtsalt pean ütlema ühte asja tähe, et kõik inimesed, kes te mulle kirjutate ja teid ikka on, ma igaks just kõigile ütlen, minu e-mail ei ole igor.krasin@riigikogu.ee nagu kõigil teistel on. Minul on hotmaili oma, minul on igor.veel@hotmail.com. Lõpuks ma saan muidugi kõik kätte, aga võt selleks mu see kaart ongi, et keegi kirjutaks mulle aadressile, mida mul ei ole.
Ja see muidugi näitab ka sinu konservatiivsust. Aitäh, Igor Gräzin, ja pidustused jätkuvad. Stuudiasse on üle pika aja laekunud inimene, kes on seotud ka kunsti, kultuuri ja muude niisuguste nähtustega, mille puhul nii mõnelgi käsi kobab kabuuri järele. Stuudias on Mait Vaik. Tema on kirjutanud vähemalt ühe raamatu teie kui mitte rohkem luuletusi ja täna see on siis reede õhtul astub ta üles koos Allan Vainolaga kenasti von Gleni pubis, võibolla vanemad inimesed on ka reklaame kuulnud ja siis toimub sündmus. Mait, mis hakkab toimuma?
Ma loen luuletusi ja ega mul midagi rohkem ei olegi.
Luuletused. Iseenesest luuletamine on niisugune asi, et tunnist ausalt üles, miks sa seda teed?
Ma vastan ausalt. Margus, ma räägin ainult sinuga praegu.
No loomulikult. teisi
ma ei viitsin nagu eetiks rääkida. Et, minu jaoks on luule olnud alati olnud nagu naiselik tegevus. Aga mingil hetkel ma hakkasin aru saama, et pois ja võibolla on tegelikult mehelik.
Nagu ma näen, siin raamatus on kaunikesti riimitud asjad. Seega siis nagu natukene vanamoeline või kuidas?
Kindlasti jah, et tasub nagu eeskui võtta Betty Alberist ja Maria Underist ja nii edasi.
No jah, nüüd sa võtsid niisugused tegelased ette, et midagi jõulisemat naljalt välja tuua ei annagi. Ülejäänud Eesti luule on siiski rohkem nagu kirjeldav ja ta ei pane sul see skeema.
No ütleme, Juhan Liiv ka.
No Liivil on ka, kuigi Liiv tundub vaata, jah, Alveri kõrval naiselikult lüüriline kohati. On ka vaba värs. Oled sa proovinud seda ka?
Ausalt, mis väga ei ole proovinud, aga tõenäoliselt mul on vaba värssi küll. Et ma ei ole proovinud nagu teadlikult.
Aga kas sa oskad seletada, mis see peaks olema? Mul on oma kerge arusaamine asjast, aga no ma näen, sa oled ikka kohe kirjutanud luuletusi, sa teed seda teadlikult, järelikult oled süüdiv.
Ei, ma ei tee seda teadlikult.
Ei, no kui teos on olemas, siis see on teadlikult teoseks aetud asi. Aga vaba värs, mis asi see sinu meelest on?
Nagu vaba värssi on kirjutanud väga paljud väga head luuletajad. Nagu, ütleme niimoodi, et pigem see on nagu novell.
Vaba värss rohkem nagu novell. Kui nüüd Ilan Toomase järgi võtta näiteks Piimetsa Vilusse kenakene kogumik, mis poole sajandi eest või umbes selle ajal ilmus, siis...
Ütleme niimoodi, et Jaan Oks on kirjutanud nagu tegelikult tohutud tuulet ja see on nagu vaba värss.
Mina olen viimasel ajal ka natukene sellega kokku puutunud ja ma olen jõudnud siukse teoreetilise seisukoha peale, et vaata see luule sõna tüvi kui niisugune, see on seotud poeesiaga, aga see vaba värs, kui ta on ka luule, siis tema sõna tüvi on luul. Sest kohati öeldakse ikka väga suuri lollusi või banaalseid asju välja, aga hirm tähtsa näoga, nagu muna. Muna võib veereda, aga mitte Tallinna tänaval, siis ei tule tibu. Ja mis ma selle tarkusega nüüd peale hakkan, saan katarsise või katarri?
No ma ei oskegi sellele vastata. Ütleme niimoodi, et mina arvan, et Jaan Oks on nagu kirjutanud kõige paremat luulet.
Võib küll olla, aga esimesed nimed, mis sul pähe tulid, olid siiski natukene niimoodi klassikalisemad.
Jah, klassikalisemad. Ma üritan nagu klassika piires piduda, ja ennast nüüd? Pidada.
Võtad sa selle kenakese raamatu kätte, kõigil on alati õigus, pealkiri on väga veenev, mõni ütleb, et see ongi luuletus, rohkem ei olegi vaja siia sisse vaadata ja astud üles kenasti von Kleeni õlletoas.
Jaa, et see on nagu väga raske selles mõttes, et ma nagu...
See on kuradi raske.
Kuradi raske on, jah.
Oleks see nüüd kirjanike maja musta laega saal, kuhu tulevad, noh, siuksed... Aga siin, jah. Kunagi Raimo Aasaga, see oli nüüd iseseisvuse algaastatel, me koostasime ka niisuguse hinnakirja luuletuste lugemine, et noh, meid saab tellida luuletusi lugema ja see jube kallis töö, sellepärast, et noh, luuletuse lugemine iseenesest on juba hull küll, aga seda teha veel tunnistajate juures olekul, no see maksab.
Ei, ma ütleksin niimoodi, et jah, et võibolla see on nagu elutöö tegelikult.
Kuskil peab otsa lahti tegema, ikkagi kultuurisündmus.
Jah, no ütleme nii.
Ja sinu kõrvale tuleb kenasti Allan Vainu.
Aina ja... Allan tuleb ja mängib mõned mu lood.
Sa oled kirjutanud, tähendab ka laulutekste.
Põhiliselt ongi kõik laulutekstid.
Seega, kui sa hakkad midagi kirjutama, siis mingi pinin... Noh, meloodialik pinin on kuskil kõrvade vahel.
Ütleme niimoodi, et tegelikult vist ei ole, et pigem on tehtud minu tekstidele laule. Ma ei julge nii öelda sellepärast, et see on nii ühte kui teistpidi, aga, no, aga enamasti on tehtud pigem tekstidele.
Kui saatus tahab nii, see on mul järilt, pelgitud muidugi... Siis esimene lugu, mis mulle hakkas siit raamatust praegu silma, ma tegin raamatu lihtsalt lahti, leheküljel 84, krambid. Mu sõbral on jälle krambid, see on viimane öö. Mu sõbral on jälle krambid, seda vaikselt veel lööb. See on jah niisugune, et tundub nagu oleks teitnud pilgu võõrasse palatisse, aga millest niisugune ajend iseenesest kramp? Kui?
See on nagu kahjuks enamasti ma prototüüpe ei kasutata oma juttudes ega raamatutes ega oma tekstides, aga see on tõepoolest nagu reaalselt ma istusin lihtsalt, mu sõbral oli jälle krambid.
Mis asi on kramp sinu jaoks? Kas sa pead nüüd füüsiliselt silmas teatud vereringe häireid?
Jah, milles... tõenäoliselt, väga füüsiliselt.
Ja, isenesest krambid on küllaltki jubedud asjad ja viitavad tõesti, kui need jälle on, siis millelegi hullemale.
Jah.
Siin on veel teisigi lugusid, külakaupmees. Räämas külakaupluses, kurat teab, kust siia sain, vanamoodsad riiulid, tarrakastis pudelid. Algus on palju tõotav, täiesti tuttavlik. Sa siis käid ringi, vaatad, märkad ja...
Täpselt nii.
Kes on teinud selle teose illustratsioonid?
Sven Stamberg on tema nimi ja... Ja Erki Juhandi, üks vaimulik minu pinginaaber, ütles, et tavai, et usu, et Stambergi kujundus läheb sinu luulega kokku.
No see on küllaltki geomeetriline. Mida see sulle endale ütleb silmale?
Mulle ütleb niimoodi, et ma olen nagu, et Sven tegi seda 10 aastat. See on kõik käsitsi joonistatud, see ei ole arvutigraafika.
See on päris hull. Kus kohas neid raamatuid niimoodi saada on ka?
Ega enam elekti eriti ei olegi.
See on siukne arhailine asi siis.
Ja. Aga tõepoolest kõik joonistab ise absoluutselt.
See nõuab püsivust, aga ju siis...
Püsivus ongi vist elu alus või?
Üldiselt jah, seda nimetatakse küll järjepidevuseks ja jätkusuutlikkuseks, aga tegelikult edasi venimines silmapiiril kuskil on lõpmatus ja sinna pole lähed ja vahetad oma kehasid ja olemusi ja kõike ja jäädki minema, sest lõppude lõpuks, kui sa kedagi näed nurga taha kadumas niisugustes mõõtudes, siis tõenäoliselt olid see sina ise.
Jah, ütleme, aga inimene on inimesele peigel.
Jah, aga nüüd, kui tulla selle täna õhtuse esinemise juurde, reede homme,
õnneks.
Meil siin on täna, see läheb
selge.
Ühel hetkel on sõpru piisavalt palju, see toimub ikka üleval saalis, eks ole seal, kus orkester mängib.
Ma isegi tea, et ma meeldan, et seal all nagu seal paaris.
Ja nüüd siis ühel hetkel keegi annab märku umbes nii nagu tsirkuse direktor röögatab. Manees! Sa lähed ja mis sa ütled?
Ma loeksin oma esimese luuletuse, kõik on must, kui pole armastust.
See on iseenesest ilus. Kas sa tahad seda ka praegu teha, et saaksid inimesed üle kontrollida või jääb see saladuseks?
Las jääb saladuseks.
Ja vahele mängib siis Allan Vainola oma...
Jah, või siis minu tekstidele lugusid.
Seega siis üks ja see sama meeleolu. Kui ma seda raamatut niimoodi vaatan, siis tekib mul pisukene küsimus ka. Vaata, on olemas igasuguseid luulevorme, on sonetid, Shakespeare ja muud, on... No Shakespeare sonet iseenesest on kõige väljakutsuvam. Kas sa tead, mis asi on soneti pärg?
Ma ei tea, aga ma tean Shakespeare luuletuse küll peast, jah. Paremini tõlgitud, kui Shakespeare ise kirjutas.
No mine sa tea, võibolla nad loevad niisugusi kujundeid välja sealt, need, kes üldse Shakespeare loevad, et nende kujundite algpõhjus ei selgu, see tähendab, et tegemist on ümber luuletamisega, mitte tõlkega.
Jah, ütleme ka Puškin on ju paremini tegelikult.
Jällegi under, jah. Tõlkes. Keerutame ühe ja sama teema ümber. Kui pikk see kava on?
Ma arvan 45 minutit, et me rohkem nagu ei jõua.
Akadeemiline tund?
Tänne tund.
Ja pärast seda?
Tuleb, mul ei ole praegu selle ansambli nimi meeles.
Jätame ansambli, kus seda ei teis. Sinu jaoks on üks aeg lõppenud, mida sa teed pärast seda. Kui see on nüüd ette kantud. Kas sa kujutad ette, mis... Milles sa ise oled aru saanud seda luuleõhtut praktiliselt solistina läbi viies? No õnneks sul ei ole muidugi laval sõpra, kes võib alt vedada, aga...
No pakku midagi muud välja, mis on peale nagu evolutsiooniteooriat. Okei, et kõik, mis ülejand on, see on nagu või leiva peal.
Selge pilt, aga selle koha peal paneks reklaamitekstile nii-öelda punkti ja... Ja siia otsa sobib loomulikult üks lugu, mille autor on siis Mait Vaik ja täna õhtul, mis kell on algus?
Kell 9 on algus.
Kell 9 õhtul, olge siis kohal, tuleb luulet, tuleb pillimängu ja see ei ole sünteetiline, vaid see on ehtne ja elus.
Oh igavik, miks oled sa nii pikk, nii pikk? Igavik on ruumiline mõiste, igavikus aega pole, kui ütled igavesest ajast. Sina oled. Kõnnid mööda koridore pikke, usud, et sa kaugusi seal näed. See on ainult aeg, mis teeb sind rikke. Igavik see on ja jääb. Ja nüüd tuleb see Bergmani kolmas salm. igavik. Miks oled sa nii pikk, nii pikk? Sa oled aeg, mis ajatu, sa oled ring, mis rajatu. Oh igavik, miks oled sa nii pikk, sa oled aeg, mis rajatu, sa oled ring, mis rajatu, keskpaigaks on sul alati ja äärdeks mitte jalgi. Igavikus aega tolen, kui ütled igavisest ajast, sina oled. Iga ukse link on teekond alati, iga liifti nuppid mitte kuugi. Igavik on ruumiline mõiste, igavikus aega tolen. Kõnnid mööda koridore pikke, usud, et sa kaugusi seal näed. Aeg on ruuminar ja teeb sind rikke. Igavik see on ja jääb. Sa oled sa nii pikk, sa oled aeg, mis ajatu, sa oled ring, mis rajatu. Mõni hetk jääb igaliseks meelde, mõni tunne tuleb kuskit meelde. Sa oled aeg, mis ajatu, sa oled aeg, ring, mis rajatu. Käib igaviseks meelde, mõni tunne tuleb kuskit meelde, sa oled aeg, mis rajatu, sa oled ring, mis rajatu. Oh igavik, miks oled sa nii pikk, sa oled aeg, mis rajatu, sa oled ring, mis rajatu, keskpaigaks on sul alati ja äärteks mitte iialgi.
Saade on salvestatud 2014. aastal.